Egunon.
Gaia ez da xamurra, Elizaren baitan izandako abusuen testigantzak bildu dituzulako, nola kontatzen dituzte, zer kontatzen dute?
Ba, oroitzapenak kontatzen dituzte, haurtzaroan eskoletan jasandako abusu horien oroitzapenak. Ba, pentsa, partaide gehiena gizon eta emakumelduak direla jada, eta guk pelikulan, bai entrevistekin eta bai animazioen bitartez oroitzapen horiek kontatzen ditugu. Ta animazioa gainera badute funtzio metaforiko bat. Marrazki bizudunekin ez dugu kontatzen bakarrik zer gertatu zen, ez? Baizik eta nola sentitu ziren umetan egoera horretan, ez? Zer sentitzen da haurtzaroan sexua abusua jasaterakoan eta ze ondorio bai psikologikoki eta emozionalki sortzen dituzten.
Azken urteotan ausartu dira salaketa horiek egiten, zergatik orain?
Ba, esan beharra dago Maialen salaketak berez kasu batzuetan egin zirela momentuan bertan. Bai, 70garren hamarkadan, 80garren hamarkadan, ez kasu guztietan, baina eskoletan umek salatu zuten gertatzen aritzena. Ta baita guraso batzuek ere bai, ta horregatik Elizaren jarrera izan da apaiz horiek, irakasle horiek eskola batzuetatik bestetara aldatzea. Beste hiri batetara bidaltzen zituzten, eta etzen irtenbide erosoa izan ze beste eskola horietan umeekin harremanetan egotean berriro ere eraso sexual gehiago gehitu ziren. Eta badira kasuak ere, salaketak behin eta berriro ematen zirenean, Ameriketara bidaltzen zituztenan, dena isilean eta ezkutuan. Ba, eta gaur egun salaketak publikoki egiten ari dira, hori da aldaketa, ez? Ba, komunikabidetan eta erakunde publiko eta politikoetara ailegatu dela biktimen oihartzuna. Ta nik uste oinarrizkoa izan dela 2019garren urtean Aita Santuak Elizako pederastiaren aurkako goi bilera, ez? Bertan publikoki eskaera egin zelako salaketak entzutera. Ta ordura arte etzen horrelako hori gertatu.
Film luzea osatu nahi duzue, baina beste formato batzuetara ere eramateko asmoa duzue.
Bai, luzemetraia zinemaldi internazionaletan aurkeztu nahi dugu eta baita aretoetan. Baina badugu asmoa hiru kapituloko seria osatzea material ugari dugulako, ba, plataformetan adibidez banatzeko.
Finantziazioa behar duzu orain, nola dago kontua, nola lagun dakizueke?
Bai, hiru urte dara matzagu lanean, eta oraindik aurretikan edizio eta postproduzio lan handia dugu. Ta gurekin kontaktuan jarri daiteke adibidez web horriaren bidez, da todosloshabianfilm.com. Hor jarriko dugu martxan crowdfundinga, eta gaur egun Nafarroan kultur proiektuen bultzadarako mezenasgo sistema batean gaude, eta enpresak doaintze bidez lagundu dezakete proiektua. Sare sozialetan ere badugu, ba, todos lo sabían bilatzen baduzue, bertan lagun sare bat osatzen ari gara proiektua aurrera atera izateko. Ze gai honekin ez da bat ere erraza finantziazioa lortzea.
Iratxe Perez Barandaia, zorte hon, bide horretan, zinemagilea, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei.